إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقل الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الله رحيمني ورحمكم الله الحمد لله بنعمة الله وبعون الله Kembali kita melanjutkan materi ta'lim kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita membaca tentang keyakinan kaum jahiliyah. Adanya karomah-karomah para wali dan dinisbatkan kepada ajaran para nabi. Namun sejatinya itu bukan karomah. Yang mereka anggap itu sebagai karomah ternyata adalah perbuatan-perbuatan ajaran syaitan dari praktek sihir dan praktek ilmu perdukunan. Dan ahlu sunnah mengetahui perbedaan antara karomah para wali dengan keanehan yang dimiliki oleh seseorang, yang itu adalah hasil tipu daya syaitan. Sehingga telah dijelaskan bahwa dalam perkara ini keanehan atau dianggap kesaktian atau dianggap kehebatan yang dimampui oleh seseorang itu ada tiga. Yang pertama mu'jizat atau juga disebut dengan ayat, di mana perkara ini hanya terjadi dan dialami oleh mereka dari kalangan para nabi dan para rasul, yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mu'ajizat atau ayat sebagai bukti tentang kebenaran kenabiannya. Kemudian ada kehebatan atau kemampuan lebih yang dimiliki, yang terjadi pada seseorang, yang itu adalah karomah, bukan mu'jizat, yang itu dialami oleh orang-orang saleh selain para nabi, atau yang diistilahkan dengan wali-wali Allah. Kemudian yang ketiga adalah kehebatan atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, kemampuan di luar kewajaran kemampuan manusia pada umumnya, yang itu dialami bukan oleh para nabi, bukan pula oleh orang-orang saleh, bahkan oleh orang-orang yang mereka tidak dikenal mengikuti ajaran nabi, tidak dikenal menjalankan ajaran para rasul, maka ini adalah tipu daya syaitan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang diklaim oleh kaum jahiliyah sebagai karamah, padahal itu adalah tipu daya syaitan. Maka kita sebagai ahlu sunnah, di antara salah satu dari prinsip ahlu sunnah adalah at-tasdiq bikaramatil awliya, mempercayai adanya karamah-karamah para wali-wali Allah. Ini hal yang tidak kita pungkiri. Ini penting kita pahami agar tidak menjadi syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang mereka tidak suka terhadap dakwah Ahlussunnah, terhadap dakwah tauhid. Ketika menjelaskan tentang kebatilan yang ada pada mereka, lalu dituduh anti terhadap perkara yang itu adalah benar. Ketika membantah atau menjelaskan tentang kebatilan ilmu sihir, tentang kebatilan ilmu-ilmu yang dipamerkan oleh mereka pembawa kebatilan, lalu dilontarkan tuduhan bahwa kelompok anti karomah, kelompok tidak percaya adanya karomah. Memang betul ada di antara kelompok yang mereka tidak mempercayai adanya karomah, yaitu kelompok Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah tidak mempercayai adanya karomah para wali. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, membenarkan, mempercayai tentang adanya karomat al-awliya, karomah-karomah yang terjadi atau yang dialami oleh wali-wali Allah. Prinsip ini diselisihi oleh kaum Mu'tazilah. Mereka mengingkari karomah-karomah tersebut. Kemudian di antara yang dipertanyakan, apa bedanya karomah dengan mu'ajizat yang menjadikan sebagian orang yang mereka menggunakan logika dan kemudian mereka mengingkari adanya karomah? Itu di antaranya menjadikan rancu perbedaan antara karomah dengan mu'ajizat serta praktek ilmu sihir. Ada jelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa berkata ulama, kullu karamah li waliyyin fahiya mu'ajizatun lin nabi. Setiap yang namanya karamah yang ada pada para wali, maka itu mu'ajizat bagi para nabi. Artinya kejadiannya sama. Kalau itu menimpa para nabi, namanya mu'ajizat. Kalau itu dialami oleh mereka para nabi, itu namanya mu'ajizat. Kalau itu dialami oleh selain para nabi dari kalangan orang-orang saleh, itu namanya karomah. Ini istilah untuk membedakan bahwa mu'ajizat itu hanya ada pada mereka para nabi. Jadi setiap karomah yang ada pada para nabi namanya mu'ajizat. Karena karomah syahadah minallahi azza wa jalla anna tariqa hadal wali tariqun sawab sahih. Karena karomah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para wali itu sebagai syahadah, sebagai rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang bahwa jalan yang ditempuh oleh wali tersebut jalan yang benar, jalan yang sahih. Dan demikian pula istilah, kalau wali ya setiap namanya nabi jelas sampai pada tingkatan wali. Tapi tidak semua yang dikatakan wali sampai pada tingkatan nabi. Karena wali bertingkat-tingkat. Ya. Dan kriteria untuk dikatakan wali tidak harus mendapatkan karomah yang tampak sebuah kejadian istimewa di luar dari kemampuan manusia pada umumnya. Tidak harus seperti itu. Dan karomah sesungguhnya tidak harus dalam bentuk hal yang aneh seperti itu. Nanti akan disebutkan di antara bentuk karomah yang paling agung adalah di saat seorang mampu untuk istiqomah di atas agamanya. Di antara bentuk karomah ketika seorang istiqomah di atas sunnah. Jadi tidak harus yang namanya karomah itu hal-hal aneh. Yang menjadikan ukuran karomah itu dengan hal-hal aneh, ini kembalinya kepada pemahaman orang-orang jahiliyah. Sehingga mengukur seorang dikatakan sampai pada tingkatan wali ketika memiliki karomah, dan karomah itu didefinisikan dengan hal-hal yang aneh. Hanya sebatas itu. Maka ini pemahaman yang keliru. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kullu karamah liwaliyyin fahiya ayatu linnabi alladhi ittaba'ahu. Setiap karamah yang ada pada seorang wali itu merupakan tanda ayat bagi nabi, karena munculnya atau diperolehnya karomah oleh seorang wali dan seorang menjadi tingkatannya sampai pada tingkatan wali itu karena dia mengikuti ajaran nabi. Termasuk diperolehnya karomah itu dikarenakan berkah seorang mengikuti ajaran nabi. Jadi tidak mungkin orang yang tidak mengikuti ajaran nabi lalu mendapatkan karomah. Sehingga setiap ada karomah para wali itu sebagai bukti. Termasuk diantara tanda kebenaran ajaran para nabi. Karena wali itu mendapatkan karomah di saat dia mengikuti ajaran nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Kita sudah sebutkan tentang contoh-contoh mukjizat sebagiannya. Maka di antara pembeda antara karomah dengan mukjizat adalah bahwa mukjizat itu ditampakkan secara langsung dan diumumkan secara terang-terangan oleh seorang yang mendapatkannya, dan yang mendapatkannya juga secara terang-terangan menyampaikan bahwa dirinya adalah nabi, adalah rasul, ya, seperti para nabi dengan mukjizatnya menyampaikan bahwa mereka adalah para nabi utusan Allah untuk mendakwahkan agama Allah. Maka sebagai bukti kebenaran dari dakwahnya para nabi ditampakkanlah mukjizat. Dan ada mukjizat itu yang bisa langsung seketika itu disaksikan. Seperti ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, datang seorang ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah meminta hujan. Maka Rasulullah SAW berdoa untuk diturunkan hujan. Seketika itu, di mana sebelumnya cuaca cerah, tidak ada awan, tidak ada mendung, maka seketika itu Rasulullah SAW belum selesai dari khutbahnya, segera datang awan, mendung, dan kemudian turun hujan. Terus hujan sampai satu pekan. Sampai jumat berikutnya orang ini datang lagi. Ia menyampaikan bahwa hujan telah menjadikan kerusakan. Merusak harta, merusak ladang, dan lain sebagainya. Minta untuk dihentikan hujan. Rasulullah SAW kemudian berdoa, minta dialihkan hujan itu, dan langsung disaksikan terjadi pada saat itu. Ini contoh mukjizat. Dan banyak contoh-contoh mukjizat yang seperti ini. Jadi tampakkan secara terang-terangan di hadapan umat manusia dan disampaikan oleh seorang nabi, seorang rasul, dengan terang-terangan juga mengaku sebagai nabi, sebagai rasul. Ini mukjizat. Sedangkan karamah tidak. Karamah justru orang-orang yang mendapatkannya cenderung yang pertama tidak menyadari, atau yang kedua ketika menyadari itu cenderung menyembunyikan, tidak memamerkan, ya, tidak menunjukkan. Ini karamah. Dan orangnya tidak mengaku sebagai wali, saya ini wali, ini karamah. Tidak seperti itu. Beda dengan mu'ajizat. Jadi kalau ada orang muncul di tengah-tengah manusia memamerkan karamah dan mengaku wali, ini bisa dipastikan ini bukan karamah dan bukan wali orangnya. Karena kriteria wali tidak seperti itu. Berbeda dengan nabi, berbeda dengan rasul, karena memang terang-terangan mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia sebagai utusan Allah yang mengajak manusia untuk kembali kepada agama Allah dan menunjukkan bukti-bukti mukjizatnya. Kalau para wali tidak. Itu diantara pembeda. Karomah yang ada pada para wali itu cenderung disembunyikan, tidak disampaikan secara terang-terangan. Dan orang yang mengalaminya pun tidak kemudian mengaku sebagai wali. Yang mengumumkan kepada manusia bahwa saya adalah wali Allah, tidak seperti itu. Nah, sekali lagi, di antara prinsip dari prinsip Ahlu Sunnah adalah meyakini tentang adanya karomah yang ada dialami oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang penting berikutnya, dalam rangka kita memahami, ya, supaya kita tidak menjadi rancu ketika muncul keanehan-keanehan dan kemudian dipercayai oleh banyak manusia. Orang yang dianggap punya kedudukan wali dan orang yang bisa dianggap punya kelebihan-kelebihan tertentu. Syekh bin Baz rahimahullah menerangkan tentang siapa sesungguhnya dikategorikan sebagai wali. Kata beliau, al-awliya humul mu'minun. Al-awliya humul mu'minun. Para wali itu mereka adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Itu syarat pertama. Ya. Yang dikatakan para wali, mereka adalah orang-orang yang beriman. Kemudian tingkatannya, wahum ar-rusul alaihi salatu wassalam. Mereka sebagai pimpinannya adalah para rasul alaihi salatu wassalam. Semua para rasul itu para wali. Wa tabi'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Humul awliya, mereka itulah para wali. Jadi barisan para wali itu dimulai dari para rasul, para nabi. Kemudian orang-orang yang mengikuti ajarannya dengan baik. Hum ahlu taqwa, hum ahlu salah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang saleh, yang menetapi ketakwaan, orang-orang yang menetapi kesolehan. Hum muti'una lillahi wal rasulihi. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Haula, mereka itu hum awliya'ullah. Itulah wali-wali Allah. Itulah wali-wali Allah. Sawa'un kanu, sama saja apakah mereka itu Araban dari bangsa Arab, atau Ajaman atau dari bangsa Ajam, atau dari kulit putih, atau dari kulit hitam, atau dari orang kaya, atau dari orang miskin, atau orang yang punya kedudukan penguasa, atau orang yang menjadi masyarakat biasa, itu bisa semuanya menjadi wali Allah. Jadi tidak harus yang namanya wali Allah itu harus dalam penampilan yang kusut, lusuh, berjalan ke sana kemari tanpa tujuan, makan sedapatnya, tidak tahu pekerjaannya apa, tidak tahu dapat dari mana dia rezekinya, makanannya, tidak tahu apa aktivitasnya. Tidak harus seperti itu. Ini yang sering dianggap oleh masyarakat untuk membuat kriteria seseorang sampai pada tingkatan mendapati kedudukan wali. Kadang-kadang yang diangkat menjadi wali orang-orang yang aneh. Bahkan ada orang yang jelas-jelas itu kurang waras dianggap wali. Orang yang jelas-jelas tidak sholat dianggap wali. Orang yang jelas-jelas minum khamr dianggap wali. Ini anggapan masyarakat. Maka kita harus memahami kriteria wali tidak seperti itu. Dan kita bisa menjelaskan, ya, karena ini betul-betul di tengah masyarakat. Ketika ada orang yang aneh seperti itu lalu dihormati, bahkan dimintai doa, dimintai syafaat, dimintai barokah. Ini luar biasa keadaan di masyarakat kita. Yang menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang mereka anggap yang itu jauh dari kebenaran. Kalau yang kita sebutkan di dalam kitab, dari apa yang dijelaskan di dalam Syarah Masail Jahiliyah, bahwa dulu orang-orang jahiliyah itu menganggap kesaktian tukang sihir, kesaktian dukun itu sebagai karomah para wali. Memang ada kesaktiannya, ada tampak di situ kelebihannya. Hanya saja menganggap yang itu adalah dari ajaran syaitan, dianggap itu bagian dari karomah para wali. Nah, orang-orang zaman sekarang menghukumi, menetapkan seseorang sampai pada tingkatan derajat wali, itu sudah bahkan tidak ada nampak kesaktiannya, tidak ada nampak kelebihannya, tidak ada nampak keistimewaannya. Entah mengapa kemudian mereka mudah untuk menetapkan seorang itu sebagai wali. Orang yang berjalan di jalanan, makan sedapatnya, lalu itu tuh wali. Ya, bahkan ada yang enggak pakai baju juga dikatakan wali. Satu, menetapkan itu sebagai wali sudah salah. Yang kedua, ditambah dengan pengkultusan, menganggap ketika sudah menjadi wali dia punya kedekatan kepada Allah, sehingga orang banyak minta keberkahan, minta doa, minta syafaat dan lain sebagainya kepada orang yang diklaim itu sebagai wali. Nah, sekali lagi, wali-wali Allah itu mereka adalah para rasul, para nabi, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh, Orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itulah wali-wali Allah. Jadi jelas yang namanya wali Allah harus beriman. Wali Allah harus menjalankan syariat Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Beriman, mengimani apa yang ada di dalam rukun iman. Bukan dikatakan wali Allah justru orang yang meninggalkan sholat. Orang yang mengklaim dirinya sudah terbebas dari mengamalkan amalan syariat. Bukan itu. Ya, wali Allah justru terlihat dia hanya sholatnya. Terlihat kualitas kehusuan sholatnya. Terlihat ketakwaannya. Terlihat kedermawanannya. Terlihat kuatnya keimanannya. Itu wali Allah. Terlihat mengikuti sunnahnya. Nah. Haulaihum awliyaullah. Mereka itulah wali-wali Allah. Ya. Bisa dari orang bangsa Arab. Jadi wali Allah tidak harus keturunan Nabi. Tidak harus bergelar Habib. Tidak harus berhidung mancung. Tidak harus berkulit putih. Ya. Dari bangsa Arab bisa jadi wali. Dari bangsa non-Arab bisa jadi wali. Dari orang kulit putih, dari orang kulit hitam. Itu bisa menjadi wali sepanjang mereka memenuhi kriteria, ya, adanya kriteria yang disebutkan tadi. Bisa orang kaya, bisa juga orang miskin. Bisa seorang itu sebagai pemimpin, ya, bisa juga mereka dari rakyat biasa. Disebutkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak pula mereka bersedih, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Ini kriterianya. Ya, jaminan dari Allah bagi wali-walinya adalah, ya, tidak tertimpa kekhawatiran dan tidak bersedih. Kemudian kriterianya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka bertakwa. Haulai hum awliya Allah, mereka itulah wali-wali Allah. Alladzina ata'u Allah wa rasulahu, orang-orang yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Wattaqu ghadabahu, mereka takut akan kemurkaannya. Wa adaw haqqahu, menunaikan haknya. Wabta'idu amma naha anhu subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi apa yang Allah melarang darinya subhanahu wa ta'ala. Haula hum awliya, mereka itulah yang dikategorikan al-awliya, para wali. Wahumul muslimun as-salihun, mereka adalah orang-orang muslim yang saleh. Humul muhtadun, orang-orang yang menempuh jalan petunjuk. Hum alul iman, mereka orang-orang yang beriman. Wattaqwa, orang-orang yang bertakwa. Laisu ahli syawadah, bukan tukang sihir, bukan orang yang bisa mempertontonkan kesaktiannya. Ya, ahlu syawadah. Wa da'wa al-khawariq, dan mengaku bisa begini dan bisa begitu. Kebal senjata, tahan untuk tidak terbakar oleh api, atau bisa terbang, atau bisa berjalan di atas air, atau bisa menghilang dan lain sebagainya. Bukan seperti itu ciri-ciri wali. Bukan ahlu syawadah, bukan orang yang bisa menampilkan kesaktian-kesaktian yang aneh-aneh, atau bisa memiliki pandangan kasyaf, ya, bisa menembus pandangannya ke alam lain. Nah, bukan. Sekali lagi, bukan itu. wa da'wa al-khawarij asy-syaitaniyah. Ngaku-ngaku bisa punya kesaktian-kesaktian dari ilmu syaitan. Awil karamat al-maghdubah atau bisa menampilkan karamah-karamah yang itu adalah kedustaan. Lah, bukan itu. Bukan itu kategori seorang dikatakan wali. Humul mu'minun, mereka itulah orang-orang yang beriman, itulah para wali. Sawa'an ata'u karamah au ma'u autu karamah, sama saja. Ketika mereka dalam kapasitasnya sudah sampai pada tingkatan wali, apakah kemudian dengan kewaliannya mendapatkan karamah ataukah tidak mendapatkan karamah, itu bukan sebagai ukuran. Karena tidak semua wali mendapatkan karamah dalam bentuk yang aneh-aneh. Tapi ketika karamah yang disebutkan adalah dalam bentuk keistiqomahannya di atas keimanan, keistiqomahannya di atas ketakwaan, keistiqomahannya di dalam mengikuti ajaran para nabi, ajaran sunnah, itu karamah yang sesungguhnya. Bukan harus karamah adalah hal-hal keanehan di luar kemampuan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Nah, jadi bukan standar untuk dikatakan wali harus punya pengalaman mengalami hal-hal aneh. Aktsaru sahabat, kebanyakan mayoritas para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum wa hum atqan nas. Coba kita lihat bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagai sosok-sosok yang paling bertakwa kepada Allah, sosok-sosok yang terbaik dibandingkan manusia pada umumnya. Wa afdhalun nas ba'da al-anbiya, dan tingkatan manusia paling utama setelah tingkatan para nabi, mereka para sahabat. Wa hum auliyaullah, tentu jelas mereka adalah para wali-wali Allah. Laisa lahum karamat khariqah, tapi tidaklah mereka semuanya mendapatkan keramat-keramat atau karamah-karamah dengan kejadian-kejadian yang dianggap itu adalah kemampuan di luar keumuman manusia. Khariqah. Ya, tidak semua mendapatkan seperti itu. Tidak semua mengalami kejadian di luar batas kemampuan manusia biasa. Tapi jelas mereka adalah masuk kategori para wali Allah. Karena mereka adalah afdalun nas, mereka adalah manusia yang paling utama. Mereka adalah atqa, yang paling bertakwa dari kalangan manusia. Mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah bahwa Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun diakui keridhaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak semuanya mengalami yang namanya karamah dalam tanda kutip yang dimaksudkan oleh keumuman manusia, yaitu kejadian istimewa. Li'anna imanahum qawiyun, karena keimanan mereka itu jelas kuat. La yahtajuna ma'hu ilal khawariq, yang tidak perlu, tidak membutuhkan untuk ditampakkan hal-hal di luar kemampuan manusia biasa. Tidak perlu yang aneh-aneh. Falaisa min syarti al-wala'i, maka tidak ada di antara syarat sebagai wali ya untuk ada memiliki kesaktian. Tidak harus. Nah, misalkan karena sudah tingkatannya para wali, atau karena derajatnya sebagai sahabat nabi orang paling mulia, sudah menjadi orang dekat kepada Allah, lalu ayyu'ta ta'aman min tariqin la yu'raf, tiba-tiba tanpa harus mencari, tanpa harus bekerja, datang rezeki begitu saja. Ya, ada karamah seperti itu. Seperti yang dialami siapa? Maryam alaihissalam, alaiha assalatu wassalam. Ya, berdiam di mihrabnya beribadah, tapi dikirim rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, diutus malaikat untuk mengantarkan makanan. itu karomah. Tapi mereka para sahabat tidak mengalami seperti ini. Ya, diam-diam saja, ibadah saja terus di masjid, tiba-tiba datang sendiri makanan. Ya, nyatanya mereka bekerja, Umar bin Khattab bekerja. Bahkan saking semangatnya bekerja untuk menafkahi keluarganya, sampai-sampai harus bergiliran ketika menimba ilmu, menghadiri majlis ta'lim Rasulullah SAW, itu bergantian dengan sahabatnya. Ya, karena satu hari harus bekerja, maka hari itu sahabatnya yang duduk di majlis ta'lim mendengarkan ilmu, nanti besoknya gantian, ya, Umar yang hadir di majlis ta'lim. Nah, yang kemarin hadir disampaikan kepada Umar. Nanti yang didapatkan oleh Umar ilmu disampaikan kepada sahabatnya yang meninggalkan majlis karena bekerja. Ini menunjukkan bahwa majlis ta'lim itu adalah majlis yang terpenting, aktivitas yang terpenting. Ya, tidak layak kemudian ditelantarkan atau disia-siakan karena mengejar pekerjaan semata. Harus bisa mengelola waktu, membagi waktu. Ya, di samping bekerja mencukupi nafkah orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, juga ya tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk menambah ilmu, untuk mempelajari ilmu syar'i. Nah, menunjukkan bahwa setingkat Umar bin Khattab, orang terbaik ketiga setelah Rasulullah SAW, masih harus bekerja. Tidak mengandalkan karena dekat kepada Allah, karena masuk kategori wali jelas. Ya, padahal beberapa kesempatan Rasulullah SAW memberikan rekomendasi terkhusus tentang keutamaan Umar bin Khattab, termasuk salah satu yang dikabarkan menjadi ahlul jannah di saat masih hidup. Tapi tidak mengandalkan kedekatannya sebagai wali untuk kemudian mendapati keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang disebut dengan karomah. Nah, bayyadha ta'aman min tariqin la yu'raf aw sharaban min tariqin la yu'raf aw amwalan aghra dhalik. Nah, di sini penting, karena ada orang mengaku wali sehingga dia tanpa harus bekerja uang datang sendiri. Nanti kemudian setelah itu dia akan memberikan ijazah. Kalau kamu mau, saya kasih ijazahnya. Tapi ada maharnya. Kamu pengen seperti saya, enggak kerja tapi kaya. Saya punya amalan. Kamu mau, tak kasih ijazah. Kasih ijazah tapi ada maharnya. Berapa? 20 juta. Eh, itu ternyata karomahnya, yaitu dia jual ijazah dapat 20 juta satu orang. Ya, berapa orang yang datang? Ya, orang lain ngamalkan enggak dapat. Jadi memang sering mereka-mereka itu menggunakan hal-hal semacam itu, tujuan akhirnya adalah untuk melakukan penipuan, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Nah, tidak ada yang namanya wali kemudian terjamin tanpa harus bekerja. Ada orang cerita, mungkin ini sebatas cerita, tapi kita sebutkan di sini sebagai gambaran. Jadi ada katanya wali, dia berdoa kepada Allah supaya tercukupi makan tanpa harus bekerja. Nah, kemudian doanya terkabul. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia difitnah melakukan kejahatan, lalu ditangkap polisi, masukkan ke penjara. Jadi setelah direnungkan, atau mungkin ini jawaban doanya, dia makan gak harus bekerja. Ya, dalam penjara itu dia kan dapat makan, gak harus bekerja. Jadi pikir, jangan-jangan ini doanya terkabul. Jadi enggak kerja tapi dapat makanan. Dia enggak melakukan kejahatan tapi difitnah, melakukan kejahatan akhirnya masuk penjara. Jadi kalau mau jadi wali tidak bekerja tapi tercukupi makanan, ya sudah masuk penjara saja. Nah, artinya tidak ada ya namanya wali itu, bukan itu ukurannya. Ya, wali enggak kerja tapi cukup atau bahkan kaya raya. Ini ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang aneh. Jadi mengaku wali dengan menampilkannya seperti itu, ini jelas ada sesuatu yang aneh. Ukurannya sudah sederhana saja. Ukur dengan mereka para sahabat, ukur dengan mereka orang-orang saleh, ukur dengan mereka orang-orang yang ketakwaannya sudah jelas di tingkatan tinggi. Toh mereka tetap bekerja. Ali bin Abi Thalib bekerja. Ya. Habib Ali bin Abi Thalib, ya kan, keluarga Nabi, masih bekerja mencari nafkah. Umar bin Khattab bekerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah keluar malam bertemu Bakar, bertemu Umar dalam kondisi ketiganya lapar. Masa wali kelaparan. Ya. Jadi bukan ukuran untuk dikatakan wali harus punya keistimewaan tertentu dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, ukurlah dengan keimanan, ukurlah dengan ketakwaan, ukurlah dengan istiqomah di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan alamah, alamah sifat ya taqwallah. Ciri dan sifat wali Allah itu adalah takwa. Kemudian al-iman billah, beriman kepada Allah. Hada huwa al-waliyyu alladhi atqallah jalla wa ala fa'ata' awamirahu wa taraka nawahihi. Fahaulai hum awliya Allah. Sehingga dikatakan wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Orang yang paling takwa, orang yang paling taat terhadap perintah Allah, orang yang paling menghindari larangan Allah, itulah mereka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Terus ini fa'afillah rahimani wa rahimakumullah. Yang sangat penting bagi kita bahwa di saat kita mempelajari akidah al-sunnah, di saat kita memahami prinsip-prinsip dari prinsip al-sunnah, maka dengan sendirinya kita sedang berjalan bersama orang-orang yang mereka adalah para wali-wali Allah. Dan disebutkan pula bahwa kriteria wali itu tidak harus sempurna dalam arti sampai pada tingkatan terlepas dari perbuatan dosa, tidak pernah maksiat, atau bersih sama sekali. Dikatakan ma'asum, tidak disyaratkan seperti itu. Karena tingkatan dari orang-orang yang beriman sendiri itu ada di sana namanya dzalimul nafsih, orang yang terjatuh dalam banyak pelanggaran syar'i, dikatakan zalimun li nafsih, mendzalimi dirinya. Ada di antara mereka yang masuk kategori tingkatan muktasib. Dia pas-pas saja amalannya. Hanya yang wajib-wajib saja tapi tidak terjatuh kepada yang haram. Tapi tidak menambah dengan amalan yang sunnah. Kemudian ada kriteria yang lebih tinggi, yaitu mereka dari kalangan sabiq fil khairat, orang-orang yang mereka berlomba dalam kebaikan. Nah, kemudian ukhafillah rahimani wa rahimakumullah, penting pula kita pahami di antara perbedaan wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. ada kitab namanya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'asy Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Di antara faedah yang bisa diambil dari kitab tersebut, yang pertama, bahwa manusia terbagi menjadi dua. Ada mereka yaitu wali-wali Allah, orang-orang yang berada di jalan Allah, orang-orang yang mengikuti ajaran Allah, dan orang-orang yang tunduk kepada Allah. Kemudian di antara manusia adalah ada yang mereka itu golongan wali-wali syaitan yang mengikuti ajaran syaitan, yang memuja syaitan, yang berada di barisan syaitan. Kemudian yang kedua, awliya Allah, wali-wali Allah, humul ladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, dan orang-orang yang loyal kepada Allah, setia kepada Allah, cinta kepada Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah, ridha terhadap apa yang diridhai oleh Allah, serta membenci, memurkai apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wali-wali Allah, orang-orang yang mengajak kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian berderma dengan apa yang dimiliki, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mencegah, tidak memberikan apa yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meletakkan segala langkahnya dikembalikan kepada Allah. Dalam hal cinta, tidak mencintai kecuali karena Allah. Dalam hal membenci, tidak membenci kecuali karena Allah. Tidak memberi kecuali karena mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah. Tidak pula mencegah diri dari memberi kecuali sesuai dengan apa yang di situ tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka sungguh telah menjadikan sempurna keimanannya. Kalau sempurna keimanannya, maka jelas dia masuk kategori wali Allah. Kemudian wali syaitan, kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, man idda'a mahabbatallah, kalau ada orang mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan mengaku-ngaku punya hubungan dekat kepada Allah, tapi wa huwa lam yattabi' li rasuli sallallahu alaihi wasallam, dilihat dari amaliyahnya tidak ada praktek yang menunjukkan dia orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada ajaran sunnah, jauh amalannya dari amalan sunnah, jauh aktivitasnya dari apa yang di situ menunjukkan ikut kepada ajaran sunnah, falaisa min auliyaillah, itu bukan dari wali-wali Allah, bal min khalifihi, bahkan itu adalah orang yang menyelisihi. Ya, dia adalah termasuk min a'da'illah wa auliya'i syaitan, Dia itu adalah dari golongan musuh-musuh Allah dan golongan para wali-walinya syaitan. Nah, walaupun penampilannya secara pakaian ya bersorban atau berjenggot lebat ya berjubah sehari-harinya, tapi ketika dilihat akidahnya menyelisih akidah Islamiah, ya aktivitasnya, ibadahnya tidak nampak mencocoki ajaran Rasulullah SAW. Dia mau mengaku wali Allah atau orang lain yang mengangkat dia sebagai wali Allah, maka dia bukan wali Allah. Ya, apalagi ketika mengajarkan hal-hal yang di luar dari ajaran Islam. Yang mengajak untuk berzikir dengan jumlah sekian, dengan zikir sekian kali nanti akan mendapatkan keutamaan ini. Ya, karena ada orang-orang yang menjadikan ilmu-ilmu yang sesungguhnya asalnya ada di dalam Islam, tapi untuk tujuan bukan mencari ridha Allah, bukan mendapatkan pahala dari Allah. Kamu amalkan zikir ini sekian kali, zikirnya benar, lafaz-lafaz zikirnya benar, tapi tujuan dari mengamalkan zikir itu tidak benar. Ya, supaya disayangi banyak orang, supaya mendapatkan penghormatan dari banyak orang, amalkan zikir ini. Nah, ini dari mana? Ajaran-ajaran yang seperti ini yang dia buat sendiri tanpa ada dari ajaran pembawa agama ini Rasulullah SAW dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum yang mengajarkan dari ajaran beliau kepada umat manusia. Kemudian la balagha rajul fi zuhdi wal ibadah wal ilmi ma balagha. Kalau seandainya ada orang, dia pada tingkatan zuhud yang paling tinggi, tingkatan ibadah yang paling tinggi, tingkatan ilmu paling tinggi, walam yu'min bi jami'i ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mengimani terhadap seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa bi mu'min, dia bukan orang mukmin, wala wali lillahi ta'ala, bukan pula masuk wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau seandainya ada orang, ya zikir, selalu dia zikir dan pada tingkat puncak zikir tertinggi. Ya, biasanya ini, kenapa disebutkan demikian? Karena sering orang itu mengukur tingkat kewalian itu dengan penampakan-penampakan seperti ini. Ya, seakan-akan dia zikir terus menerus, zuhudnya terus menerus, seakan-akan tidak mencari dunia, tidak perlu kepada dunia, tidak membutuhkan dunia. Nah, ya, kalau ada orang menampilkan penampilan semacam ini, walam yakun muttabi'an, tapi dia tidak mengikuti, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak mengikuti Al-Quran dengan benar, tidak mengikuti Sunnah dengan benar, maka dipastikan dia min awliya syaitan, dia adalah dari walinya syaitan, walau tara fil hawa, walaupun dia bisa terbang di udara. Nah, kemudian yang berikutnya, manusia bertingkat-tingkat, baik mereka dari kalangan wali-wali Allah ataupun dari kalangan wali-wali syaitan. Dari kalangan wali-wali Allah, mutafadilun, bertingkat-tingkat, ada yang tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, dan seterusnya. Tapi semuanya ketika memenuhi kriteria orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang mengikuti ajaran Nabi SAW, orang yang wala wal bara, dibangun karena Allah SWT, itu wali, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Maka demikian pula orang-orang yang berada pada barisan wali syaitan juga bertingkat-tingkat. ada yang parah, ada di bawahnya, ada di bawahnya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, la yajuzu li ahadin ayastadilla bi tasarrufat syaitaniyah ala kauni syakhsi waliyan lillah. Tidak boleh bagi seorang pun untuk ya mengukur atau menentukan bahwa sosok seseorang itu adalah wali Allah dengan tasarrufat syaitaniyah, dengan praktek-praktek ilmu syaitan, dengan praktek-praktek ilmu ajaran syaitan. Tidak boleh. Ya, ajaran-ajaran syaitan atau yang seperti disebutkan kebal, tahan bacok, tahan dibakar atau bisa makan api, bisa makan kaca atau makan batu, atau bisa makan gunung, ya kan? Orang gunung dimakan jadi curang. Juga manusia yang makan. Tapi bukan dengan ilmu setan. Dengan ilmu teknologi. Tapi kadang-kadang kesetanan juga. Rakus, ya kan? Rakus itu tamak, itu dari setan. Nah. Tidak boleh mengukur menentukan seseorang itu sebagai wali Allah dengan praktek-praktek ilmu setan. Wa illam yu'lam ma'hu minhu kalau tidak diketahui bahwa pada dirinya itu ada perkara-perkara yang menunjukkan dia wali Allah. Nah, terlebih lagi ketiga sudah jelas satu sisi menampakkan dia dengan praktek ilmu setan, sisi lain ditambah dengan tidak adanya pengamalan terhadap ajaran Allah atau tidak terwujud pada dirinya perkara-perkara yang menunjukkan dia itu adalah wali Allah. Jadi dua-duanya terpenuhi. Kalau dari sisi kriteria wali syaitan ada, dia punya ilmu-ilmu aneh, yang itu adalah ilmu praktek ilmu syaitan. Yang kedua, dari sisi kriteria untuk menjadi wali Allah, tidak ada. Jelas. Sehingga tidak boleh sekedar penampakan keanehan yang dimiliki oleh seseorang itu, padahal itu adalah ilmu dari ajaran setan untuk mengukur bahwa dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian berikutnya, laisa li auliya illa, tidak ada bagi wali-wali Allah itu syai'un, satu perkara yang mereka secara lahiriahnya bisa dibedakan dengan manusia biasa. Jadi tidak bisa dikenali orang dengan kriteria untuk ditentukan dia adalah wali Allah. Tidak nampak ya secara aktivitas lahiriahnya. Ya, terutama dalam hal-hal al-mubahat. Pakaian tidak nampak ciri khas, ini wali pakaiannya begini, yang ini sekedar pakaian ya, tidak pula dengan potongan rambut atau dengan penampilan sehari-hari ya, bukan dengan itu perkara-perkara mubah atau diukur karena dia sebagai wali menghindari makanan-makanan enak ya. atau ukuran sebagai seorang wali dia menghindari wanita sampai tidak mau menikah. Ya, dalam hal-hal yang mubah sama seperti umumnya manusia, berpakaian, ya, makan, dia bekerja sama seperti manusia pada umumnya, tidak dibedakan secara lahiriahnya antara dia sebagai seorang wali dengan yang lainnya dalam perkara yang mubah. Nah, sehingga qanafil rahimani wa rahimahumullah, dengan memahami seperti ini kita tidak mudah, dan kita bisa pula untuk menghadapi orang-orang yang mereka terseret untuk terpedaya dengan anggapan sosok-sosok tertentu sebagai wali, untuk kemudian terimbas dari anggapan yang salah itu perbuatan-perbuatan yang salah berikutnya. Ya, sampai kemudian menjadikan sosok tersebut sebagai tujuan untuk mendapatkan segala kemanfaatan atau untuk dia menghindari hal-hal yang dikhawatirkan, atau dia ingin berhasil apa yang sedang dicita-citakan. Ya, tidak sampai terjatuh seperti itu orang yang memahami tentang hakikat perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Demikian pula perbedaan antara karomah dengan praktek sihir, dan memahami tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga menambah kepada kita keimanan, memperkuat akidah kita, serta menambah kepada kita kualitas takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebab kita terselamatkan dari perkara-perkara yang menjadikan kita berpotensi jatuh kepada penyimpangan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, walhamdulillahi rabbil alamin.